Så på den måde skal du hele tiden ture udfordre din abonnementsmodel og sige, giver den værdi for modtageren, eller giver den ikke værdi.
Du lytter til Sign Up Talks, en levende podcast med topfolk fra hele abonnementsverdenen. Jeg taler med folkene bag de mest succesfulde abonnementsforretninger, med dem, der først lige er startet op, og med dem, der får alle tandhjulene til at køre rundt i din business. Mit navn er Mette Fruensgaard, jeg er partner i Sign Up Academy og vært på Sign Up Talks. Velkommen til. Med mig har jeg Kim Østergaard, der er CEO og founder i e-mail platform. Velkommen Kim.
Tak skal du have, Mette.
Vi skal tale blandt andet om internationalisering, men inden vi kommer ind på det, så vil jeg gerne starte med begyndelsen. Kan du fortælle lidt om, hvordan e-mail-platformen startede?
I begyndelsen var, at jeg havde en konsulentforretning, som havde sit liv efter min bestsellertid fra 9 til 12. Og i slutningen af 11, så var der faktisk en dansk konkurrent til e-mail-platformen i dag, som gik konkurs. Og så stod jeg med nogle konsulentkunder, som var kunder hos den der meget spæde, kan man sige, marketing automation, e-mail marketing i sin tid, og sagde, hvad gør vi nu? Og så har e-mail altid været min passion. Så da jeg har drevet tidligere sidde på den anden ende af bordet, eller den anden side af bordet, og drevet e-commerce forretninger, drevet omnichannel, multichannel forretninger, så jeg, at e-mailen var det sted, hvor man kunne gøre den største forskel. Jeg tror nok, jeg har skrevet mere end 2.000 nyhedsbreve selv, helt startende, før jeg nærmest havde nyhedsbreve, sendte det første ud i 98 og hen over nogle forskellige virksomheder. Det har altid været min passion. Og så stod de her kunder og sagde, hvad gør vi nu? Så kom jeg til at sige lidt, det skal jeg nok løse for jer. Og så måtte jeg ellers ud og se, hvad sådan fandtes der af software, man kunne købe og begynde at kalde sit eget. Og jeg fandt en australsk, jeg fandt en amerikansk løsning, og fandt en udvikler, og så begyndte vi stille at få smeltet sammen og fik det sat op og begyndte at have det, som vi dengang kaldte for mailplatform, så kunne vi ikke købe .com. Jo, det kunne vi godt, at han ville have $1.3 million for det. Og så fandt vi ud af, at emailplatform.com, den kunne jeg få til $8.000, så det var trods alt en lidt anden slags penge. Og det var også det, de kaldte det rundt omkring i det store udland. Og nu er vi faktisk ved at skifte navn igen, fordi e-mail er bare en kanal af mange i det her marketing space. Så vi har købt marketingplatform.com. Og sådan i den her snævre kreds, så vil jeg gerne fortælle, at vi er 270.000. For den. Så jeg var op med lidt mere end for den anden. Han startede også på $1 million, så det er jo nærmest på discount. Så det var der, det startede. Og så startede det med, at det var mig, og nogen, jeg havde hyret ind freelance. Og så hyrede jeg faktisk min gamle ven, Brian, fordi jeg stod sådan lidt og tænkte, jamen det ligger jo hjemme ved mig selv, men søren gider jeg gående der. Så jeg fik smækket et vinkelbord op, og så sad vi der. Og han lavede supporten og fik onboardet kunderne, og jeg havde stadig travlt også på konsulentforretningen. Og så fik vi lige stille bygget det her. Det vi gjorde dengang, er egentlig det samme, vi gør i dag. Vi tilsætter nogle venlige, synes vi selv, mennesker til noget software. Og så arbejder vi på at skabe en høj kundetilfredshed. Og det tror jeg på virker. Jeg tror på, at ordentlighed, fair price value, som altid giver en høj return of investment for kunden. Og så er det menneskelige ligesæt, hvor vi faktisk tager os tid til at tale med folk. Vi tager os tid til at finde en god løsning. Og vi hjælper reelt. Vi tager faktisk telefonen, når folk ringer. Vi svarer faktisk. Det er egentlig bare det, vi gør.
Det lyder jo både som om, jeg kan jo se, det bliver en god forretning. Det her med ordentlighed, det er jo noget, som er basis i rigtig mange forretninger, der er baseret på tillid. Det er det vel, også i e-mail-platformen.
Vi har jo andre folks data. Det er jo enormt meget tillid. Og vi har jo data for milliarder, hvis man kigger på værdien for kunderne. Og det er klart, dem skal vi passe utrolig meget på. Kommer lige fra et møde med en stor restaurantkæde, og vi sad og talte omkring det her, hvor jeg siger til dem, jamen, vi kan slet ikke se jeres data. Vi kan ikke tilgå dataen, vi kan ikke eksportere det. Vi kan heller ikke tilgå folks API, så den lidt dygtigere supporter vil kunne trække dem ud på den måde. Fordi det er væsentligt, det er kundernes data.
Jeg ved selvfølgelig lidt om e-mail-platformen, men rent praktisk, hvordan driver I forretningen i dag? Er det en abonnementsmulighed, man egentlig kan købe ind på, eller sælger I færdige pakker?
Det er en abonnementsforretning, og det er kun en abonnementsforretning. Så vi sælger tre ting, som jeg plejer at sige. Vi sælger abonnementer, vi sælger transaktionelle ydelser, det vil sige, køber 100.000 sms-credits til Danmark, og 100.000 til Sverige, og 500.000 til Tyskland, så sætter vi dem ind på din konto, og så kan du sende med dem. Eller du køber lige om lidt, når vi har integrationen til Messenger og WhatsApp, så køber du også nogle kliks eller noget. Og så sælger vi nogle få konsulenttimer. Så det er det, vi sælger. Så det er i høj grad en abonnementsforretning.
Var det et bevidst valg fra starten, at det skulle være sådan hjemme i kælderen?
Man kan sige, i takt med, at folks data ligger inde hos os, og de her data løbende bliver beriget. Vi har jo kun virksomheder som kunder. Og det vil sige, at du har jo et ongoing behov for ydelsen, ellers så vil du ikke have det. Så giver det jo rigtig god mening, at man ønsker tilgængeligheden, man ønsker supporten og alle de der ting. Og der passer abonnementsmodellen bare bedst. Jeg har 58 mand siden i mit techcenter, som kontinuerligt udvikler på platformen. Vi lancerer faktisk 2 sprints om dagen med fejlrettelser og nye ting.
Hold da.
Og det er klart, det kunne vi jo ikke gøre, hvis vi hele tiden havde usikkerhed omkring, om vi egentlig kunne lønne dem.
Nej.
Om vi havde forretning nok til at lønne dem. Så kunne vi jo ikke tænke den langsigtede model, som jo det kunden køber ind på. Jeg plejer at sige, at kunden køber jo dybest set en platform, en vision om innovation, og så køber de nogle output-kanaler, fordi det er, ligesom, det er det, de får ud af det.
Ja.
Men de køber også de mennesker, som hjælper. Så det er sådan 3 ben, vi sælger. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at være kunder hos os, hvis vi ikke havde konstant innovation. Hvis de ikke så, at vi hele tiden udviklede platformen. Ja. Og når man så taler abonnementsmodeller, og man taler udvikling, men så er der faktisk en meget høj priselasticitet i netop sådan en forretning som vores, hvis vi bare kontinuerligt sørger for at levere værdi, ikke bliver grådige og hele tiden udvikler os.
Det lyder meget vise ord, tænker jeg også, som du siger, det her med at udvikle hele tiden, men også ikke at blive grådige, fordi det er der jo en del, der så selv bliver hen ad vejen, når de kan se det her gå i den rigtige retning. Jeg ved jo, at I er på vej ud over Danmarks grænser og har været det et stykke tid. Jeg vil godt tænke mig at komme lidt ind på den internationaliseringsdel. Hvordan har I arbejdet med den internationale strategi?
Jeg synes, det er utroligt svært. Det er utroligt svært at få folk til at være os eller finde de rigtige mennesker rundt omkring. Vi kan se, at de lande, vi har succes i, det er der, hvor vi har de folk, som har et dybt og indgående kendskab til branchen, som tidligere har solgt og arbejdet med marketing automation eller e-mail marketing. De bærer os videre.
Ja.
Vi har stor succes i et land som Peru, når man siger, det er jo ikke sådan lige baghaven. Jeg har faktisk heller aldrig mødt vores country partner over. Han ejer 30% af, sådan gør vi normalt. Vi laver normalt et landsetup, hvor vi siger, at partneren ejer 30%, og headquarters også ejer 70%. Så han ejer 30% af vores land over. Og Louis er sindssygt dygtig, sindssygt skarp på marketing automation, og får den ene kunde efter den anden ind i butikken. Men han tilsætter også den her ydmyghed, den her support og beredvillighed til at hjælpe, og det er det, kunderne køber. Fordi der er konkurrenter derude.
Ja.
Der er selvservice-løsningerne i den ene ende, med MailChimp som den toneangivende. Og der er de dyre løsninger i den anden ende. Der er en enkelt dansk konkurrent på den dyre klinge. Der er nogle store amerikanske med Oracle og Adobe og Salesforce. De gør det, de gør godt alle sammen. Til de helt store kunder. Så det er ikke vores kunder. Vi er ikke interesseret i Danmark i top 300, eller måske endda top 400 virksomheder. De må rigtig gerne være kunder hos os, og vi har en del af dem. Men de skal have lyst til at købe ind på best of breed og sige, den her platform vil vi utrolig gerne. Vi vil gerne bruge den. Fordi vi ruller ikke ud med et eller andet kæmpe lag af key account managers, pre-sale og tech ditten og tech datten, som kommer i virksomheden sidder loven af dem, og vi har ikke lyst til at sælge dem en hel masse konsulenttimer. Vi vil rigtig gerne have, at de kan bruge platformen selv. Det er det, der betyder noget for os. Fordi vi tror på, at hvis det er det, de kan, og de bevarer deres operationalitet i virksomheden, så er det den bedste løsning for virksomheden, og det er den bedste løsning for os. Og vi synes også, at vores customer lifetime taler et tydeligt sprog.
Mm.
Vi har en customer lifetime, som er 2-cifret i år. Det tror vi altså en stor del af det skyldes, at vi ikke er grådige. Du kan selv sidde i virksomheden og sige, jeg kunne godt tænke mig, at alle dem, der har besøgt siden med de grønne paraplyer, men ikke har købt nogen af dem, hvor det er mere end 6 måneder siden, de har købt, og de har ikke besøgt en af vores fysiske butikker i år, nu kunne jeg godt tænke mig at sende noget til. Det kan man selv lave. Hold din abonnementsmodel så enkelt og så simpel som overhovedet muligt. Kommunikér det så til at forstå. Lad være med at være grådig, behandle kunder, der ikke ønsker dig bedre end dem, der ønsker dig. Så tror jeg ikke, det går helt galt. Og så tilsæt noget menneskelighed. Og en tvist på det, så hyrer vi faktisk altid kun kollegaer, som er gode til at skrive og eller spille musik, gerne i en kombination.
Okay.
Men det her bare viser, så får vi sindssygt kvik folk, som er i stand til at holde rigtig mange bolde i paralleller og trække dem ned og gøre dem lineære og sørge for, at alle kan forstå det.
Hvis man kan skrive og spille musik, så kan man få job hos dig.
Bestemt, så ringer man bare.
Jamen det var en interessant vinkel, den har jeg ikke lige hørt før, men der er simpelthen en kombination der, som er rigtig god.
Jeg har ofte en forkærlighed for folk, der er musiske.
Ja.
Og jeg ved også, at Andreas og jeg har diskuteret det før.
Ja, okay.
Og spiller begge to klaver. Det giver bare nogle dimensioner, synes jeg, som er svære at få på andre måder.
Kim, nu snakker vi lidt det her med at tage til udlandet. Og du sagde, at altså, i strategien var mere at få fat i nogen, der faktisk kunne arbejde med marketing og havde kendskab til branchen. Er der ellers noget, I sådan har valgt at gå efter i, for eksempel med hensyn til specielle lande, eller er det sådan lidt tilfældigt, hvordan det har bredt sig?
Jeg vil jo gerne sige, at det ikke var, men det er det. Det er lidt tilfældigt.
Ja.
Mange gange er det faktisk en person, der har skrevet til os, eller skrevet til mig på LinkedIn, og siger, vil du være, jeg bor i et eller andet land, og jeg kunne super godt tænke mig det her. Så har vi taget en dialog og et online møde og flere møder, og fundet ud af, om der er en god kemi, om vi tror, at vedkommende gør en forskel. Fordi det vigtige, det er, at det er et ordentligt menneske. De kommer til at repræsentere os, og de kommer til at repræsentere vores brand i det pågældende land.
Har I oplevet nogen, som ikke var ordentlige, og som I var nødt til at afbryde samarbejdet med?
Ikke ordentligt, vil jeg sige, men vi oplevede nogen, som ikke performede. Jeg vil sige, det er først nu, vi sådan begynder at have fundet modellen rigtigt for, hvad er det egentlig, vi skal stille til rådighed for landene.
Ja.
For at så mange lande som overhovedet muligt får succes. Og på mandag starter der en egentlig internationaliseringsansvar hos os. Hun er super erfaren ud af det her, og er sådan born global. Og det er den type person, du skal have, fordi du skal have et lige så godt netværk i New York, som du har et netværk i Tyskland, som du har i Schweiz. Fordi vores platform, marketingdel, e-maildel, hvad der nu må være, kanaldel, den fungerer universelt rundt omkring.
Det er meget tillidsbåret, hvem det er, man får fat i, og hvad de overhovedet kan.
Ja, meget.
Der er jo ikke nogen, der sådan har snydt dig på den måde, men har du i øvrigt prøvet at få trukket tæppet væk under dig i den her rejse?
Jeg har prøvet nogle sjove ting. Medarbejdere, der har prøvet at stjæle min forretning undervejs.
Nå.
Jeg har oplevet banker, som ikke forstod og ikke synes, at de skulle være med til at finansiere.
Ja.
Det er ikke nogen, kan man sige, hvor vi havde et engagement, som kommer og trækker til. Så vi har også haft en positiv udvikling.
Ja.
Så har tingene taget længere tid end forventet. Jeg tror ikke, du kan finde iværksætter, som ikke har oplevet, at det har taget længere tid end i regnen.
Hvad er det for nogle ting, der har stoppet jer, hvis man kan sige det på den måde?
Det har meget været at modne produkter. Når man går ud og vil være så ambitiøse, som vi er, og siger, at vi vil lave verdens bedste marketing. Jamen, det er jo en stor klinge, og det er jo sagt ud med nogle store konkurrenter, og de har godt nok mange penge med hjemmefra. Men penge gør ikke, at du vil. Og vi har heller ikke taget investorer ind, egentlig ud fra den simple devise, at jeg tror ikke på, at jeg kunne modne produktet markant hurtigt. Og jeg tror ikke på, at vi ville kunne... Jo, vi kunne godt ansætte en hel masse mennesker, og de vil sikkert være kloge mange af dem, men det gør ikke et godt team, at du er i stand til at ansætte mange mennesker. Det er DNA'et, og den du er, og det du gør og siger, det er det, der skaber et godt team. Det er, at du går foran. Folk i dag, i hvert fald meget i den vestlige verden, de kan jo få arbejde andet sted. Det handler om de køber ind på den vision, om de tror på det, om de kan se det muligt, om de kan associere sig med værdisættet. Det er det, der gør, at du vil fastholde dine folk i lang tid. Og man skal altid sørge for at ansætte nogen, der er dygtigere end en selv. Man må aldrig tænke, vedkommende ansætter jeg ikke, fordi så kan jeg selv sjange.
Ja.
Man er nødt til over for sig selv at trække det røde ejerkort og holde op og sige, nu laver du en dum beslutning for ejeren. Godt være ejeren kun er dig selv, men du skal jo være der. De andre må være der og kan være der. Og det er vigtigt at forstå det. Så man skal altid ansætte de dygtigste folk. Man skal ansætte langsomt, men man skal fyre utroligt hurtigt, hvis folk ikke performer. For ellers trækker de helheden ned. Vær mega god til at kigge folk ud. at finde ud af, om de indeholder det rigtige som menneske. Du kan lære dem hvad som helst, men du skal have de rigtige folk ind, der besidder den rigtige varme, har den rigtige intelligens, der passer med, de forstår den kompleksitet, som er i din forhold.
Et super godt råd. Ansæt langsomt og fyr hurtigt. Det tror jeg, der er mange, der kunne være glade af. Og...
Jeg tror heller ikke, det er mig, der har fundet på det.
Jamen, det lyder godt.
Det lyder i hvert fald.
Ja. Kan din forretning blive en unicorn?
Ja, selvfølgelig kan den da det. Det er da, man skal da starte noget for at brænde igennem hele vejen. Ellers så skal man da ikke starte det i min bog. Hvis man ikke brænder så meget for det, at man har lyst til at drive det hele vejen. Jeg siger altid, hvis der kommer en dag, hvor jeg ikke synes, at min indsats kan gøre en forskel, så skal jeg ikke være her. Så er det bedre, at jeg overdrager ejerskabet til nogle andre. Indtil da er mit mål klart at bygge verdens bedste marketing. Det er næsten det vigtigste, det er at sige, hvorfor churner kunderne? Og så også kan den godt være lidt unfair, fordi hvis en stor kunde stopper, så kan det godt være rigtig mange penge, men det er jo kun én kunde.
Ja.
Vi har cirka 1000 kunder i Danmark. Vi har måneder, hvor ingen churner. Så har vi også måneder, hvor 3 kunder churner. Men det udgør måske på års basis 30.000 kroner, og det er lidt for os. Men vi kan godt have én kunde, der churner, som har en værdi på 500.000. Og det er klart, så det der et tal med den der kunde, der churner, det går lidt pludselig rundt, fordi det er rigtig mange penge. Heldigvis, som jeg sagde, vores customer lifetime sindssygt lang, så det går ikke rundt på os gennemsnitsbetragtet over et år. Men vi må også bare være ærlige og sige, at nogle kunder passer ikke, og dog. Fordi mange gange det, der får dem til ikke at passe ind, det er, hvis de får en ny medarbejder, som enten siger, det tør jeg simpelthen ikke røre det selv, jeg er nødt til at hyre nogen, der laver det fuld service for mig. Eller fordi de er gode venner med nogen, eller har haft gode erfaringer med at bruge nogle andre. Så det vigtigste i vores abonnementsforretning, det er at være skideskarp på, hvis en person forlader en virksomhed. Så med det samme, vi ser det, så kommer vi sådan nærmest ud som gribe ind over noget, og så siger, vi skal lige have fat i dig. Der er dels ved at forlade det, vi skal vide, hvor du går hen, fordi så kan vi sælge dig noget nyt sted. Men vi skal også have fat i replacement. Og måske endda hjælpe beslutningstageren med at ansætte den rigtige person, som vi holder i vores øje. Det er vi enormt bevidste om.
Det er ligesom en måde at fastholde kunderne på. Det er simpelthen lige at have fat i, virkelig have fat i dem. Det er jo nogle relationer. Relationsskabelse også i det.
Men det er en relation, fordi det er et professionelt produkt, vi leverer.
Nu siger du egentlig meget klart, at I kører det stort set udelukkende som abonnementsforretning. Er der nogle brancher, hvor du sådan kan se, der har I simpelthen ikke, der kommer I slet ikke ind?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Vi har mange webshops, vi har B2B-webshops, vi har klassiske B2B-virksomheder, som vi lige score og lave flows på baggrund af det. Vi har restauranter, nævnte jeg før, forlystelsesparker eller hvad hedder sådan noget, sommerlande. Vi har alle mulige forskellige brancher. Vi har underleverandører. De underleverandørbrancher er måske den branche, som kan være sværest, fordi de har meget få kunder, som de egentlig skal kommunikere. Og de er smarte at begynde at kommunikere med kundernes kunder også. Ja. Jeg sidder faktisk med en meget, meget stor en af vores allerstørste virksomheder. Og han kommer til mig og siger, Kim, hvad søren skal jeg kommunikere? Fordi jeg sælger jo gennem andre. Du skal jo netop kommunikere til slutkunderne med ting, som de ikke kan undvære i deres dagligdag, der relaterer sig til dit produkt, for at gøre dem loyale og skabe en efterspørgsel på dit produkt. Fordi du kan være stensikker på, at retailen, de sælger det produkt, som sælger bedst, og hvor brandowneren har gjort arbejdet for dem. De er ret troløse, fordi deres indsats, deres kærlighed, deres arbejde på branding-delen, den ligger jo på deres private label-produkter.
Ja.
Den ligger altså ikke på de branded varer. Så det er vigtigt, som man kan sige, at alle har egentlig behov for at kommunikere med slutkunderne. Så jeg vil ikke sige, at der er ikke nogen brancher, hvor vi er egentlig underrepræsenteret. Jeg synes faktisk, at vi har en god spredning, og sådan rent risikomæssigt set fra vores stol, er det jo fantastisk. Så hvis det går lidt dårligt et sted, så går det måske bedre et andet sted. Jeg fik en meget, meget vigtig læring, synes jeg selv, da jeg var hos Bestseller og havde kæmpe fornøjelse af at have Anders Holm Poulsen som chef. Og en af de ting, som han sagde til mig, det var, at vi er blevet store ved bare at ligge lidt ovenpå hvert år.
Mm.
Og en anden ting, han sagde, det var, hvis du ikke er grådig, så klarer du dig rigtig godt i nedgangstider, og du klarer dig forrygende opgangstider. Det vil sige, du må aldrig overkalkulere en vare. Du må aldrig have for højt indtjening på en vare. Du skal altid sørge for at lade det gode købmandskab komme slutkunden til glæde. Og det samme hos os, vi må aldrig overprise vores produkt. Vi skal hele tiden kigge på det og sige, jamen, lever value for money på en hvilken som helst abonnementsstørrelse, på en hvilken som helst pakker, vi har. Det har vi lige taget op til revision her til morgen faktisk.
Ja.
Fordi jeg gik i går og i forgårs og tænkte på, at vi begynder at få rigtig mange e-commerce forretninger, som enormt gerne vil arbejde med alle deres transaktionelle data. Så gik jeg og tænkte på, jamen de ligger jo i dag imellem vores premium subscription og vores enterprise. Men enterprise subscription var jo egentlig ikke tænkt til alle de her webshops. Den var faktisk mere tænkt til dem, der virkelig har nogle kanaler. Altså virkelig måske siger, så har vi data her, så har vi med vores salg, så har vi eftermarkedsdata her, så har vi noget tredje her. Så de har virkelig komplekse interface-strukturer. De vælger også, fordi de vil gerne selv kunne drive deres marketing. Men der ligger webshopsene ikke, fordi webshopsene, de forstår måske dybest set ikke alle deres datamodeller og alle deres data. Men de ved, at her er der nogle ordredata inde i min Magento. De ved, at vi kan opsamle nogle adfærdsdata, og så vil de gerne sige, om dem vil jeg gerne arbejde. Så de er egentlig ikke en enterprise kunde, men de var i vores optik nødt til at blive det. Så derfor har vi lige om lidt opfundet en e-commerce pakke, der ligger imellem premium og enterprise, til en meget lavere pris end enterprise pakke. Så på den måde skal du hele tiden ture og udfordre din abonnementsmodel og sige, giver den værdi for modtageren, eller giver den ikke værdi.
Og det er i hvert fald noget af det, som jeg også ved, Andreas han fortæller alle dem, han taler med og hjælper omkring abonnement, og det er lige præcis det her med value for money, at den opfattede værdi for kunden er virkelig, virkelig vigtig. Vi kunne tale rigtig længe om det her, det er en meget spændende forretning, du har, Kim, men jeg vil gerne til at runde af nu her, så vil jeg høre dig, har du nogle råd, du vil give andre, som står i starten af eller midt i at have en abonnementsforretning, som de gerne vil drive til den samme succes, som du har?
Jeg vil sige, som jeg sagde lidt tidligere, du skal gøre det, fordi det er din dybfølte passion, at skabe den her forretning. Man kan sige, at dit mål skal være at hjælpe nogle mennesker og løse nogle af deres udfordringer. Der er jo en meget, meget gammel studie, som jo nok er over 40 år gammel nu, hvor de spurgte nogle Harvard-studerende, hvad kunne du godt tænke dig, når du engang bliver voksen, havde jeg sagt, men du er færdig med at læse. Og cirka halvdelen, de havde noget, de gerne ville, noget, de brændte for. Den anden halvdel, de ville bare være velhavende. Af den halvdel, der lykkedes det for 2%, af den halvdel, som virkelig brændte for noget, der var der enormt mange, der blev ved. Så det må aldrig være dit mål. Så har jeg jo altid gjort sådan, at jeg har stået tidligt op, har arbejdet, familien er kommet op, jeg har 4 børn i dag. Og så er jeg gået hjem kl. 3, været sammen med familien, blev emotion, arbejdet igen i seng, stået tidligt op. Fordi jeg tror på, at du kan ikke sidde og brænde x antal timer igen, og så være god. Selvfølgelig kan der i en start være rigtig meget, der skal produceres, men man er nødt til lige at træde et skridt tilbage, eller få hjælp af sådan en som Andreas, som lige kan træde et skridt tilbage for en, og så sige, er det egentlig den rigtige vej? Fordi man skal løbende ture vidbygge. Vi har lige skiftet navn, som jeg sagde før,
ja.
Og man skal ture udvikle sit logo også. Og så skal man kigge sine medarbejdere i øjnene hver dag, for at være sikker på, at de har det godt, og de trives med at være der, og man er sikker på, at de er skarpe.
Tak skal du have, Kim. Det var en rigtig fin pointe, du kom med her til sidst om at drive sin virksomhed med passion og kigge sine medarbejdere i øjnene hver dag. Og derimellem så i øvrigt kigge på sin virksomheds enkelte detaljer. Men som du også siger, døgnet rundt kan man ikke arbejde. Man er nødt til at både have passionen, men også holde fri indimellem.
Jeg vil sige, at jeg er på mentalt hele tiden. Tjekker min mail lidt for meget i forhold til, hvad jeg burde gøre. Men man kan ikke sidde og arbejde.
Nej.
Så brænder man i stedet for meget.
Tak fordi du var med, Kim. Det har været rigtig, rigtig spændende at lytte til dig. Hvis jeg der lytter med har lyst til at vide lidt mere om e-mailplatform, så kan I tjekke den på emailplatform.com.
Og vil man skrive til mig, så sender man bare mig en mail på kim@marketingplatform.com. Og jeg svarer gerne.
Fantastisk. Tusind tak skal du have, Kim.
Det var slut på Sign Up Talks for denne gang. Husk at holde øje med Klub Sign Up på Facebook, hvor du kan stille spørgsmål og få svar på, hvordan du skaber en succesfuld abonnementsbusiness. Din vært i dag var Mette Fruensgaard. Jinglen er komponeret af Tim McMorris fra King's Crown Productions. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag.